from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 6da bisha February sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitir band iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale fahmiyeynta magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Qodobada dhageystayaal ee aad fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysi aan la yeelanay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle.
Cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ah ku yahayna waa mid. 2007-dii ayay dagaalku uga bilaabeen, wixii ay kolkaas ku bilaabeen haddii uu caqligal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo un ay noqoto.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan doorka lacagaha oo ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalka.
Dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka kale u qabaan dalagga loo dhoofinaya.
Inay ku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo waxay waddanka lasoo gelinaya waddanka, labaduba in lasku dheelitiro ana waa qodob ay ka mid tahay adkeynta lacagaha dalka.
Waxaa kaloo aan idihaynaa xildhibaanada mucaaradka waddanka Jabuuti oo sheegay inay hakad gelinayaan ka qaybgalka fadhiyada dambe ee baarlamaanka.
Barnaamijka wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogow ku leeyahay Twitter-ka soo dhigay iyagoo aqalka cad wada jooga madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan suurtagalnimada heshiisa dhinaca suuqa xorta, kaasi oo haddii uu hirgalo noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee dhexmara Mareykanka iyo weliba dal ku yaala qaaradda Afrika. Dalka Kenya ayaa Mareykanka istaraatiiji ahaan muhiim u ah, iyadoo Mareykanku isku dayayo inuu dheelitiro saameynta uu Shiinuhu ku leeyahay halkaasi, iyadoo Shiinuhu 10 sannadood u dambeeyey qariyey Mareykanka kadib iskaashi ee dhinaca ganacsiga oo ula lahaa. Booqashadana madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku jooga amaba uu ku soo gaaray aqalka cad ayaa timi, isla markaana noqotay mid dhifiya naadira, iyadoo hogaamiye dalka Afrikaani uu ku yimaada halkaasi, iyadoo kulankana uu Kenyatta la yeeshay madaxweyne Donald Trump uu yahay markii labaad ee ay kulmaan, iyagoo horena kulankan oo kale u yeeshay bishii 8-daad ee sanadkii 2018.
Aqalka sanadka Mareykanka ee uu hoggaamiyo xisbiga Jamhuuriga ayaa 4 cod u qaaday kadibna laalay 2 dambi ee lagu soo eedeeyay madaxweyne Donald Trump ee la doonayay in xilka laga qaado. Xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga uu hoggaamiyo ayaa bishii December waxa uu sanadka u soo gudbiyey 2 dambi ay ku soo ogeen Trump oo kala ahaa ku takrifalid awoodeed iyo ishortaag baaritaanka Kongreeska. Aqalka sanadka ayaa dhageystay qareenada ka socday aqalka wakiilada iyo qareenadii difaacayay madaxweyne Donald Trump, waxaana 4 ay cod u qaadeen 2 qodob. 2 madane oo jamhuuriya ayaa cod maya ugu codeeyay qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey, halka 8-4 mudanena ay ogolaadeen. 3 mudane oo jamhuuriya ayaa codka maya ugu codeeyay qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka 4-7 kalena ay ogolaadeen. Mitt Romney ayaa noqday mudanaha kaliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga kadib markii ugu codeeyay qodobka koowaad oo dhigayay in madaxweynuhu uu ku takrifalay awoodda. Go'aanka aqalka sanadka ayaa soo abjaraya dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Donald Trump.
Ugu yaraan 12 ka tirsan askarta Israa'iil ayaa dhaawacmay kadib markii qof Falastiiniye uu gaari ku jiirsiiyey Khamiistan maanta magaalada Jerusalem. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in askartu ay lugeynayeen deegaan dhaqanka iyo madadaalada oo ku yaalla magaalada Jerusalem. Afhayeen u hadlay ciidamada booliska ayaa sheegay in dhacdadan loo baarayo inay tahay fal argagixiso, iyadii qofka weerarka geysteena uu goobtaasi iyadaa ka baxsaday. dhinaca kalena wiil 19 jir oo falastiini ah ayaa isagana toogasho lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Israa'il iyo waliba dad dibadbaxaya ayaa isla markaana ku sameynayay soo baxa daanta galbeed iyadoo arrintan ay timi maalin uun kadib markii wiil kale oo isna da'diisu ay tahay 17 lagu dilay isla dhacdanta la mid ah magaalada Hebron.
Golaha wasiirada Suudaan ayaa maanta sheegay in hoggaamiyaha dalkaasi General Cabdul Fattah Al Burhan uusan ra-iisul wasaaraha Israa'il u ballan qaadin hagaajinta xiriirka labada dal. Al Burhan oo madax ka ah golaha xukuumadda Suudaan ayaa wada hadallo aan hore loo qorsheyn waxa uu magaalada Entebbe ee dalka Uganda Isniintii kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, taasi oo u muuqatay astaan Suudaan ay ku soo abjarayso qaada caadeedii muddada fog ee Israa'il. Xiroon kadib markii wadahadallada Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in labada hoggaamiye ay isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka. Golaha wasiirada ku meel gaarka ee Suudaan ayaa maanta sheegay in la kulanka Netanyahu uu ahaa aragti shaqsi ah ee Al Burhan isla mar ahaantaasina uusan u sameyn wax ballanqaada. Madaxa golaha madax bannaan waxa uu sheegay in uusan wax ballanqaada ahi sameynin kalana hadlin hagaajinta xiriirka, waxaa sidaasi yiri afhayeenka dowladda Faisal Maxamed Saalex. Saalex ayaa sheegay in arrinta xiriirka Israa'il ay tahay wax aysan dowladda ku meel gaarka ahi ee hadda jirta ku qasbaynin in ay go'aankaasi gaarto. Dowladdu waxa ay haysataa, buu yiri, waajibaad aad u xadidan. Arrinta xiriirka Israa'il waa mid ka baxsan waajibaadkeeda. Dowladda ku meel gaarka ee Suudaan waxaa hogaamiya ra-iisul wasaare Cabdallah Xamduug, halka Al Burhan uu madax ka yahay golaha xukuumad dalka oo ka kooban shacab iyo militari, kaas oo shaqadiisu ay tahay in dalku uu ka saaro ku meel gaarnimo isla mar ahaantaasina awoodda uu ku wareejiyo xukuumad rayida.
Fiid waxaana wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal meel kastooad nagala socotaanba halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo ee V O A. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa wareysi uu siiyey laanta af Soomaaliga ee V O A kaga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyo muranka dalkiisa ka dhexeeya shirkadda DP World oo uu sheegay inaanay marnaba qaadanaynin go'aanka maxkamadda London ay gaadhay. Isagoo wareysigana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele sidoo kale ku sheegay in DP World aanay wanaag doonaynin in loo xalliyo muranka Jabuuti ka dhexeeya, isagoo intaasina sii raaciyay in dalkiisa Jabuuti uu diyaar u yahay inuu magdhow bixiyo balse aanay marnaba iibin doonin gobonimadooda. Haddaba wareysigana madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waa ay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ee dhowaan kula yaalatay magaalada Jabuuti ayaad qaybti koowaad aad ku maqasheen idaacaddii Saaka iyo weliba Galabta. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybti labaad ee wareysigaasi.
Dhinaca kaleto, ciidamada Jabuuti waxay qayb ka yihiin ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda way sii labanlaabeen sida muuqato weerar xoogan ayay geysteen 28kii Diseembarkii ugu dambeeyay qarxii ugu xooganaa ee dhaco dhamaadka sanadku ahaa. Waxaa kasii horreeyay qarxidii kale oo joogtada ahaa. Marka Al-Shabaab leedahay awooddoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayay arrintaasi caqabad u tahay?
Anigu ma qabo inay soo cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid. 2007-dii ayay dagaalku uga bilaabeen, wixii ay kolka ku bilaabeen haddii uu caqli gal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo uun ay noqoto, in ay wax yani ideologic ama ideologiya oo lagu dagaalamo oo dadka lagu laayo meesha way ka baxday. Waxay u ekaatay imika sidii mafiyaagii oo kale ayay u ekaatay. Waxna muuqdana waxa weeyaan inaanay ayagu imika wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aad u yartaa. Laakiin qarax meel la dhigo, baabuur lagu soo xiro walxaha qarxaa, waxaasay ayay u badan yihiin imika. Waddanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu kasoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteen way arkaan, in ciidanadu imika ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan. Yacni si ay dadka niyad jab ugu ridaan ayay meesha dadka rayidku ku badan yahay ay ku lahayeen dad aanan waxay galabsadeen jirin, aanan noloshoodii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkeedii uu doonaya inay caruurta agoomeeyaan, in ay dhibaatooyin yani taariikhi ay galaan iyo dhagar aanan la iloobi karin. Ay Soomaalina isku sheegaan, laakiin waddanka waa muuqataa imika inuu shay-an fa shay-an uu soo roonaanayo, uu ka fiicnaanayo sidii hore, uu dhismihii socdo oo ma garanaysaa ay dowladdii ay itaalkeedii soo ceshanayso.
Ma kuula muuqataa marka in Al-Shabaab laga ciribtiri karo Soomaaliya?
Yes.
Goormase ayaad isleedahay?
Yes, goortadii Allah ogeed. Laakiin dadaalkeedii waa lagu jiraa, ciidanadeedii way haysataa dowladda Soomaaliya. Ciidan Soomaaliyeed maayana ku kale oo ka saari karay meesha ma jiro, taasaan qabnaa anagu. Laakiin wixii gargaari karay xagga AMISOM isgarab taagay inta sannadood ay doonay ha qaadato. Laakiin waxaan u maleynayaa in laga guuleysan doono raggaas.
Waa tahay waxaa jirta arrinta ku saleysan DP World iyo dowladda Djibouti, arrinta dhex taalla ee ku saleysan containerka Djibouti dekadeeda. Waxaa jirta maxkamad arrintaasi Djibouti ka xukunta dhawaantaan oo amreysa in Djibouti dib ay ugu celiso terminalkaas, inay ku celiso shirkadda DP World. Marka aragtidiina, inkastoo horey u aragnay, haddana maxaad leedahay?
Maxkamadda ay sheegayaanina maxkamad annaga naqabato maaha. Maxkamad aanad u joogin adigu waxay kaa qaadi kartaa, waa iska yar. Annagu wanaag iyo niyad sami waa la joognaa. In ay 300+ shirkadda ku lahaayeenna waan qirayna, oon annaguna 76 aan lahayn waan qirayna, wayna qirayaan iyaguna. Laakiin meediyaha waxaanay ka wadaan wax kale malaha doonayaane. Maaha dad wanaag doonaya, maaha dad doonaya inay shuraakihii ay la soo celiyo ma doonayaan. Annagu magdhow haddee loo baahayo diyaar baanu nahay, waana nidi, waana ku celinaynaa. Laakiin gobonnimada iyada tu la iibinaya maaha.
Muddo dheer ayay wadaan dacwadan oo markii lixaad waqti ku siman haatan
10 naha wadaan, waxay taraysaa in ma jirto
go'aankiina waxma ka bedelaysa.
Maya abadan, abadan.
Waa tahay dhinaca kale waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo arrinka ku saleysan kursiga aan joogtada ahayn ee dalka Djibouti kala dhexeeya loolankiisa wadanka Kenya. Dhowaantan waxaa jirta in midowga Afrika guddigiisa intay fariisteen ay dhanka Kenya ay u xugmiyeen oo maaragtay
midowga Afrika qalad buu ahaa kaasi.
Haye,
waana lagu celiyey shalay baahina daraadna shirkii ambaasadarada waa fariisteen in ay arrinka geeyaan executive council ee xaalada wasiirada arrimaha dibadda ee ururkeena African Union in la geeyo ayaa lagu heshiiyey. Anagu waxaan leenahay iyo Kenya waxay leedahay labada loo kala gooniyo weyn meesha shirka ay ku sameeyeen safiiradu meel ay wasiirada ka sarreeyaan, ay wasiiradana ay ka sarreeyaan madaxweynayaal ay ka sarreeyaan, oo United Nations la isla tagayo dee inuu kii ugu hooseeyey uu qaraar qaato oo yidhaahdo waakan yacni qolada Afrika mataleysay isagoonan yacni ogeysiinin council yacni executive council ee wasiirada madaxweynayaashana aanay gaadhin magaca Afrika kuma hadli karaan. Qaraarkana qalad buu ahaa, waana sheegnay, waana lagu celiyey imika daraad hore shirkii Addis Ababa ka dhacay councilkana waan isla tageynaa. Anagu waxaan leenahay legality iyo legitimacy labadaba. Waxa lagu kala baxay waxa weeyaan wareegto qolba qofba qofkii uu ka yacni uu kaga dambeeyey yaa ka baxaya meesha oo kii kala soo galay. Anagu waqtigan galnay 2 jeerba ayay galeen Afrika ee maalida Kenya, anagu maruma galnay. Donk talabada anagaa la dii. Ta saddexaadna waqtiga ay 4-9 anaga noogu dambaysa, iyagana 7-9 ugu dambaysa. Labadaa arrimood ee lagu qiyaaso labadiiba anaga iyo xaqdii lama leena.
Waa tahay Kenya markii dhinac la fiiriyo waxaa jirta in iyo Jabuutiba si guud u maalgeliyo dalka Shiinaha oo laga soo bilaabo sanadkii 2014 ilaa 2018 Shiinuhu wuxuu galiyay dalka Kenya lacag u dhiganta 7.3 bilyan oo dollar oo shirkadahooda ay kaga fulinayaan mashruuc si la mid ah Jabuuti waa arkaa maalmihii aan joogay oo mashruuc maalgelin fara badan ayaa dalka Shiinaha u ku wada marka la fiiriyo danaha wadamada kale ee tood ku wada jirtaan ee midowga Afrika haday noqoto iyo ur goboleedkii halkaan iyo hadii ay noqoto tii kale ta Shiinaha miyaana xirirkiina inuu xumaado xataa taasi aysan caqabad weyn ahayn
anagu dal aan yaani uga wanaagsanahay Kenya ma jiro jaar baan waxaanahay iigad baan ku wada jirnaa waxaan ku wada jirnaa African Union waxaan ku wada jirnaa Non Aligned Movement waxyaalo badan baa noo dhaxeeya laakiin gartaada inaad buuxsato sharci weyn
waxa uu ahaa kaasi dhageystayaal madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gille wuxuuna dalka Jabuuti ugu warramay wariyaha V O Zaar Cabdi Axmed oo dhowaantan waddankaasi booqatay dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa waraysigaas oo dhammaystiran oo muuqaal ah inaad ka daawan kartaan barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com isla dalka Jabuuti magaalada Jabuuti maanta kooxda xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka dalkaasi waxay shaaciyeen inay hakad gelinayaan ka qayb galka fadhiyada dambe ee baarlamaanka kadib markii maalinkii shalay fadhigii uu baarlamaanku lahaa laga hor joogsaday sida ay raadeen inay ka hadlaan xirarkii ay ka doodayeen xubnaha golaha sida aawadeedna ay go'aansadeen inay dibadda uga baxaan codbixintii baarlamaanku u qaaday mashaariicdii markaasi baarlamaanka hortiilay dhinaca kale waxaa arrintaasi ka jawaabay xubnaha xildhibaanada muxaafidka sida uu Jabuuti kaga soo warramayo wariyaha V O A Ramadaan Muuse
mashruuca xeer ee loo codeynayay ee kala dhex dhigay muranka labada dhinac ayaa ah meelmarinta hindise xeer oo dhigaya daryeelka ka hortegidda iyo xiliska saarida haweenka iyo ubadka lagula kaco jirdilka iyo gacanka hadalka ka dhexdhaca qoysaska xildhibaan cabdu ciise bulaale oo ka tirsan xisbiga u d g amba u d g ee mucaaradka waafayan u ah kooxda xildhibaanada mucaaradka baarlamaanka Jabuuti ayaa sidan ugu faahfaahiyey qaabka wax u dareemeen
todoba mashruuc baa meesha ka marayay todobada mashruuc ee annaga caadada noo ahayd haddana matalinta xisbiga UDG markastaba waxaan ka dhiiban jirnay codkayga iyo aradayda iyo fikirkayga wixii danta guud iyo danta ummadda horumarinayna waa ku taageeri jirnay wixii ka soo horjeedana markastaba dhaliilayga dibteedan waa sheegi jirnay laakiin ayaan daradana waxa meesha ka dhacday waxa weeyaan maanta dhaqan si rafoosha xule ee gudoomiyaha baarlamaanka oo hirgeliyey sharci hoosaadka u yaala baarlamaanka taasoo markastaba ku xadgudbayo taasoo markastaba uu tusayo oo muujinayo inuu ka soo horjeedo dimuqraadiyadda taam kale ee dowladda Jabuuti iyo jumhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha hoggaaminaya uu socdo sal ajliyad haddii sharciga la hirgeli waayo la xafidi waayana nin walba dhib baa imanaya hadduu nin kastaba sharciga ku tumanayaana dhibteeda meesha taala gudoomiyaha baarlamaanka oo sharciga u ogoleyn matalinta xisbiga UDG taasna waxaan u arkaynaa inay xadgudub ku tahay dastuurka iyo sharciga u yaala jumhuuriyadda Jabuuti sal ajliyad fursad banana ma siinaa codkayga ka dhiibanno arrimaha qoyska oo aan horumaradiisa ka jeekinayo waxaan taa leenahay dhaliisha iyo dambiga waxa iska leh gudoomiyaha baarlamaanka maxamed cali xumed hadday UDG ka baxday maanta baarlamaankaasna isagaa sababteeda iska leh oo intaasoo sanadood labada sanadoodba baarlamaanka ku hayay cadaadis xoog
haddaba qaybaha xildhibaanada muxaafidka ayaa iyaguna ka jawaabay arrintaasi xildhibaan Sharmaake Muuse Aare ayaa sidan igu bilaabay hadalka
7 qof baa codiyey 8 ogay ka maqnayd 7 ka mid uu ka aamusay 3 waxay dhexdhexaadis bu noqdeen in 7 waxay siisay codkooda 6 way ka soo horjeesatay saab uu dhacay xabadda kaaba lagu kala baxay shalay toole
waxa jirtay xildhibaan qoliyaan mucaaridka UDG kooxda in baarlamaanka ay ka mid ah mucaaridka xisbigaasi inay ka baxeen oo ay ku andacoonayaan waliba gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xamed inuu ku amray in laga saaro in qolkan weyn hoolka il fadhigu ka dhacay marka bal ka waran eedeynta caynkaas
in walaalkay xildhibaan Cabdu Ciise Bulaale walaalkay in 7 mashruuc baa uu ka wada hadlay waxa in xeerka noo yaala waxa weey gudiga hoose in inta ku jirta ee xildhibaanada ee codkooda ka soo dhiibatay marka la soo hordhigo in baarlamaanka gudida aan ku cod bixinayno waxa la dhaa u daaya kuwa kale oo kuwii hore ee ka soo hadlay inay dowladdu
hoosaadyada ka soo dooday
inay u daayaan wey xilliga cabdo isagoo kuwii hoose ku jiray kasalana wuxuu doonaa inuu hadlo dee u yar mikro jecliya wax kale dhibaato kale ma jirto shalay tooladee in uu baxay in sideedii toddobadii kalena u kaxaystay xilliga haddii uu waxa wanaagsaneyd inuu codkiisa ka dhibto oo meesha waxaa loo yimday in codkaaga la bixiyo codkiisuu bixilaa bundigaa lagu kala baxay dhanka kale uu nugi lahaa hadduu sida uu sheegaya hadday ka run tahay
xildhibaan cabdo ciise siduu noo sheegay annaga su-aal buu islahaa meeshaad ka jeedisid isagoo mashruucaasi kasoo horjeeda sida nimankabaad carabka ku dhufatay laakiin waxay ku andacoonayaan in afka la qabanayo mikrofoonkii aan loo ogolayno su-aashoodii si mubaaxaana de u weydiin kareen wasiiradii islaayn wax weydiiyo waxba kama jiraan baad leedahay arrimaha
sida loogu arkayo mediaga iyo t v ga iyo radiyodaba inta uu hadlo cabdo waa ugu badan meesha su-aasha la weydiiya maana meel kale iska ergala hadda inta badan xilliga waxa weeye shalay toole qaraarkaasi dee saddex nin baa ka hadlay kaa ugu dambeeyey guddoomiyaha baarlamanku wuxuu yidhi gabarno balaa ka yar hadasho ee lama saarin isagaa baxay oo dad inta kalena ka haystay
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
waa hagaaga dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayna doorka lacaguhu ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka dunida jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya
barnaamijka bandhiga toddobaadka waxaynu ku eegaynaa doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale iyo waxa ka dhexeeya awoodda lacageed iyo dhaqaalaha dalalka dalkaasi waxa uu leeyahay lacag u gaar ah taas oo qayb ka ah astaamaha lagu garto waddankaas soomaaliya waxaa laga isticmaalaa lacag shilin soomaaliya inkasta oo awoodda lacagtaasi aanay xooganayn waxaa barbar socda oo si weyn u saameeyey suuqyada soomaaliya lacagaha doolarka oo dadyooga kala gedisanay si aad ahay u isticmaalaan haddaba bal marka hore ha inoo sharaxo aadan makiino oo ah aqoonyahan ka faalluda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda oo ku dhaqan dalka kenya waxa uu ku xidhan yahay dhaqaalaha dal kaste
dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya haddii waddanka wax soo saarkiisa sarreeya islamarkaana leeyahay suuqgeyn dibadda ah dhaqaalihiisa kor ayuu u kacaya ama u kacaa hadduusan wax soo saar lahayn wuxuu ahaanayaa mid aan dhaqaalihiisa kobcin oo had iyo jeer dawarsi ku noolaada xukun xumo wuxuu horseedaa dhaqaale xumo haddaysan jirin warshado dabooli kara baahida bulshada waxaa dhacaya wax soo saar la-aan baahsan sidoo kale dal lagu soo rogay cunaqabatayn dhaqaalihiisa ma kobco sicir barar waxaa keena baahida dalabka oo aan la dabooli karin waxaa loo baahan yahay haddaan la keenin inta yaree soo hadhay waxaa qarinaya ganacsatada ama sicirka ayaa kor loo qaadaya
cabdinaasir ugaas cali oo ah dhaqaaliyahan soomaaliyeed oo jooga magaalada jannaay ee dalka indiya ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa awood u yeela dhaqaalaha iyo lacagaha waddan kasta
xiriirka tooska ee dhaqaalaha waddanku ku salaysan yahay waxaa weyaan uu ka dhexeyn karaya adeega lacagta iyo dhaqaalaha dalka waxaa weyaan waddanka inuu leeyahay maxaa laadaan maalgashi inuu jiro oo yani maxaa investment inuu waddanku jiro yani interest waddanka lasoo geliyo interestiga aan uga jeedo dalalka sheegay in dalka maal gashtaan maalgashi ay korsameeyaan oo interesti jiro si ay wax uga helaan iyagu taas waa qodob hadda yani faa'iidada ay kaga helayaan weyaan qodobka labaad waxa weyaan inay isku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo waxa waddanka lasoo gelinaya waddanka lasoo dhoofinaya lasoo dejinaya iyo wixii kale la dhoofinaya leh labaduba in laisku dheelitiro tani waa qodobku ay ka mid tahay arkeynta arkeysa lacagaha dalka maadaama haday badato waxyaabaha lasoo geliyo dalka ee soo dejinta haday badato waxaa muruba yaraadaa maxaa yaani lacag dalka hoos u dhacda haday uu maxaa lacagtu adkaatana lacag dal parenti u isticmaala haday adeeg noqotana waxaa la dhoofinayaa maro dhaqaale noqonay marka labadoodu waxaa fiican in la isbarbar dhigo tan kalentee dhaqaalaha iyo adeega lacagta xiriirka dhexeynkaya waxa weeyaan in uu jiro economic policy dowladdu timaado siyaasad ku aadan dhaqaalaha dowladdu ay wax walbaba maamuusho heerka secerka maamusho ay maamusho sarifka heerku marayo dalka ay bangiga dhexe shaqaysiiso dalku waxaa laalaamin ay farax kuwaaso maalgelintiisa yani meelmarinta budgetka ee sana miisaaniyadka waxyaabaasa kalaga dhexeyn karay lacagta iyo dhaqaalaha dalka
wayahay waxaad sheegtay in ay isku dheeltirnaadaan inay tahay waxyaabaha la dhoofinayo iyo waxyaabaha waddanka la soo degaya ama waddanka laga soo dejinayo oo la keenayo marka soomaaliya oo kale marka la fiiriyo ma jirto dowlad adag oo hadda kontrol karaysa nidaamkaasi weli waxa aad u malaysaa in baylah uu ka jiro arrintan oo kale saameyn intee leeg ayay dhaqaalaha waddanka soomaaliya oo kale ama soomaaliya ay ku yeelan karaysaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka noocaasi oo kalea
aada iyo aada baaxad weyn oo ah yani dalka inuunan kasoo kabsanin dhaqaale ahaan dalka kasoo kabsanin waxay kaloo keeni karaysaa in dalku uunan lahaanin lacag u khaas ah oo la isticmaalo oo ka baxda lacagtii dalka lagu talagalay sababta waxaan ognahay dal walbaba dunida maanta jira wuxuu leeyahay lacag u gaara oo taas oo astaan u ah dalkaasi sida dalku u leeyahay calan suu dalku uleeyahay madaxweyne suu dalku uleeyahay caasimad af gaar wax walba waa astaan marka taasi waxay ka dhigan tahay in astaantii dalka ugu yiqin ay meesha ka maqan tahay taasi ayay keeni kartaa waxaa kale keeni karaysaa in dalku uunan yeelan nidaam loogu soo hagaago uunan dalku dibadaha wadamada maxaalaan danaynaya ama xiiseynaya ina dalka soomaaliya ay maal gashadaan taana waa sababta waxaana jirin wax isku hallayn la yidhaahdo oo dhamaan qaal baa meesha ayaa ka maran dhamaan qaal la-aan awgeed sababto a bal waxaa jira dowlado soomaaliya oo noocee sidoo kale dagaal sokeeya soo maray balse haddana lacagtooda weli ay shaqayso caalamka ka shaqayso weli ay awood leedahay waxaad solaan hoos u qaadan karnaa waddanka afghanistan oo nood ognahay dagaal sokeeya muddo barlaatan sana ku jiro lacagtooda weli hoos umayn dhehen sababta waxaa la badbaadiyey dadku marku dagaalka galay meelba kama burburin oo waxbaa la hakiyo yani meeshiisa jooga salaan lacagtu bangigooda dhexe uu shifaca muu shaqaynayaa inkastoo dalku uu dagaal sokeeyay iyo dhibaatooyin badan uu kasoo qabsanayo haddana halkii dollar lacagtood waxaa lagu sarifaa 26 afghaniga cagarta ladaaday ayaa lagu sarifaa marka soomaaliya wax u badbaaday malaha inna wax u badbaadatoona malaha marka waxa
qabadooyin badan baa jira aadan makiina ayaa sharaxaad ka bixinaya waxaa qiimo jabka ku ridaya lacagaha
lacagta waxay qiimo jabtaa marka lagu bedesho lacago kale haddii ganacsatada soomaalida shilinka soomaaliga ku bedeshaan dollar ama lacago kale shilinkii wuu qiimo jabayaa lacagaha tabarta yar xilli ay tayo yeeshaan baa jira waxaa dalka laga dhoofinaya hadduu qiimo jaban yahay dalka wax dhoofsanaya ayaa suuqiisa yeelanaya libin dhaqaale iibka joogtada ah wuxuu sababaya shaqo abuur sidoo kale shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan faa'iidooyin dhaqaale cerka isku shareera matalan haddii sicirka wax soo saarka shirkadaha maraykanka hoos u dhacaan oo ay ka qiimo jabnaadaan dalalka kale wax iibsiga maraykanka ayaa la qadarinayaa waxaa kaloo jira hadba inta uu dhan yahay ribada dulsaarka ah haddii ribada ay badan tahay shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan macaash badan
hadda soomaaliya waxaa aad looga isticmaalaa lacagta dollarka iyadoo meelaha qaar uu gaabis ku yahay shilinka soomaaliga ama magac guud ahaan uu ka jiro laakiin waxaa la isweydaarsadaa oo wax lagu kala bedesha lacago dollar ah sababta arrintaasi keentay waxaa faahfaahin ka bixinaya cabdinaasir ugaas
waxaa keeni karaysa marka ugu horeyso dalka markuu waa lasoo celin karayaa dhaqaalaha, laakiin damaanad qaad baana jirin oo halkeeda lacagta lagu soo celin karayo. Intuu ahaa soddon sano kahor ama konton sano kahor, intuu ahaa in lagu soo celiyo baana naga damaanad qaadi karin. Adduunka waxyaaba badan baa isbedel dhaqaale iyo waxaa jira dhaqaale burburkii iyo secerkii waxbaa keenay. Lacago badan baa la daabacay oo lacagti markeeda daabacay baadan lacag saalka oo cid walba gurigooda soo dhiitay photocopy oo warqadda lagu sameynayo wax warqad ba iska ahaday, ma ahayn lacag oo caadi. Marka waxaa meesha ka baxay bangigii dhexe ee Soomaaliya oo ahaa meesha laga maamulo lacagaha, waxaa sii xoogeystay daabicidda lacagaha been abuurka ah oo fake currency oo yacni black money baa jirto oo lacaga beena oo lacag madoobeed oo wadanka lagu sameynayo. Airfor paperka waqadaha airfork laga daabacayay kadib waxa soo galay, waxaa ka bilowday in ganacsada ay soo bilaabaan daabacaadda lacago cusub oo ganacsada waxay ku daabici jireen waqadaha airforka ah. Marka hadaba markii ka dambeysa waxaa sii dhamaanay lacagtii 10,000 ma ka baxay 200,000 ma 20,000 baa ka baxday lacagihii dhamma oo wixii wadankii yaalayba waxba soo hadhin. Marka taas
lacagaha been abuurka ee uu sheegay Cabdinaasir in lasoo daabaco ayaa waxaa dhibaatooyinka ka dhasha sidoo kale ka mid ah sicir barar xoogan. Waa kan Aadan Makiina oo faahfaahinaya sicir bararada iyo dhibaatooyinka ay arrintaasi leedahay.
Waxyaabaha sababa sicir bararka waxaa ka mid ah kor u kaca sicirka wax kasta oo dunida laga soo iibsada, mushaar kordhin, warshadaha oo taag iyo tayola-aan awgeed sare u qaada wixii lagu sifayn lahaa ama lagu samayn lahaa aaladaha ama alaabta ay doonayaan inay soo saaraan. Haddaan si farsamaysan ama habaysan loo ururin canshuuraha laga qaada kuwa ay waajib ku tahay bixinteeda, waxaa dhacaya dhaqaale xumo, darxumo iyo gaajo baahsan. Dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii aysan si habsami ah oo joogto ah ugu qaybin lacagaha loo qoondeeyey maamul goboleedyada, waxay sababaysaa dib u dhac dhan kasta. Sidoo kale, haddii maamul goboleedyada ay ku takrifalaan lacagahaasi, waxaa ka imaan kara dib u socod aanan laga soo kabmin.
Hadda waa maxay waxyaabaha la gudboon dowladda Soomaaliya si dhibaatooyinka ka jira dalka ee qiimo dhaca shilinka Soomaaliga iyo dhaqaalaha ee hooseeya waddanka wax lagu qaban karayo? Waxaa arrimahan ay faahfaahinaya Cabdinaasir Ugaas.
Qabiilkana mar qaar baa waqti laga qaban karaya, marka waa inay iyadu diyaarsato 5-10 sano intii hadba ay wax ka qaban karayso. Marka talooyinka way kala horeeyaan oo lagama bilaabi kara taladin oo lacag la daabaco oo IMF uga hordhigo barnaamij Soomaaliya lacag ay ku daabacanayso lacag ay ku rabto inuu lacag loo daabaco. Taasi maaha ujeedadii ugu horreysa. Waxa weeyaan in horta waxa laga qaban karayo markaasi u qabto tusaale ahaan in waxaan wada ogsoonay inuu bangiga dhexe ee Soomaaliya uu shaqo hayay in laga shaqeysiiyo oo bangiga la shaqo geliyo. Waayo bangiga dhexe ee Soomaaliya waa jaangooyaha fariska lacagaha qalad, isagaa jaangooya. Marka waa in shaqadiisii bilaaba isaga taa looga fadhiya dowladan ay dhexe inay meel marso. Waxa kale waa in dowladdu la dagaalanto sicir bararka oo inflationka la yidhaahdo luqadda qalaad, sicir bararka in laga hortago. Waa sicir bararku wax ku dhimaa wuxuuna keenaa in lacagtu wiiqanto. Taasi waa in dowladdu ay meel marso arrin kara. Mida kale aan horey ugu soo hadlayna waxa weeye in isku dheelitirto imports-ka aan exports-ka waxyaabaha wadanka la soo geliyo iyo waxyaabaha kale la dhoofiyo oo loo yidhaahdo haddii ay isku baxaan galis ma waayaan wadanku lacagtiisa hoos u dhacayso. Tusaale ahaan, waxaa disequilibrium bale haddii ay wadanku bato uu kala bato mid uu sareeyo soo gelitaan maadaama wadanka Soomaaliya inay waxba dhoofinin waxba soo geliso, taana waxay keenaysaa in lacagta wiiqanto. Marka mana fiicno in lacagtu sarreyso inay hoosatan maalo fiican labadi marka inay isxaabka ay ahayn ka tahay. Mada kale waxaa laga rabaa dowladda kale la gudboon aan kala kalena waxay ahayd inay dowladda tusto kaabayaasha dhaqaalaha oo infrastructure iyo luqadda qalad. Marka afka qalad lagu yidhaahdo infrastructure sida airport inay dhisto dowladdi magaalada iyo diyaarada kasoo degayay inay dhisto dekadihii inay dhisto wadooyinkii inay iskuula dhisto waxyaabihii dalka kasoo geliyay yani source of income wixii kasoo geliyay dalka dakhliga meel kusoo gal lahaada inay dowladdu dhisto. Mida kale dowladdu wuxuu kan hayo qababkan aad ugu muhiim oo marka Soomaaliya ay aad ugu toosan yahay Soomaaliya qababkan waxa weeyaan in la xadido adeegsiga lacagta dollarka. Lacagta adeegga dollarka in xawaaladaha bangiyada lacagaha muhiimada وحواو دول عكس لو كان خير فرا يو عدوك يسني ونودم من دولار يا كوفي شاء الله عند دولار يا تبع عسيا نكو عسيا نيا ما بعرف لها وعطل فوق على نيا أول مو حب دولار روسيا ماله ما كتروب يو إني رأسي ما تاني لام يزيد فيشيو تعاك دولار كي وبنك قصة حولي أو قصة لا
سيدي دقالي هنوبة دنا يسكر عسينهن وحا أود ويالا العقاها الدلالكا دولد أود له أوقوش قيس النظام يشريعي آد لو ديران ديريه تاسو تاريخ بلاران كله سياسات وح لسا أود دقالي أرين تاسي وحاي كيني كريسا إن آد لو مالغا شد الدلالكاسي سلام راهان تاسينا يكرو قادو العقاها أود مداس
waagaagdig istiyaal aan yaana yuma hadsinay Jamal Ahmed Ismaan oo inala socodsiinay isla markaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi bandhigga VOA haatan boosaso qoyska tirsana barkacayaasha Soomaalida ah ee ku nool kaamka boqolka boosh ee magaalada boosaso ayaa waxa ay waayeen 23 bisha January 2020 gabadh yar oo ay dhaleen arintan ayaa waxa walaac ku reebtay waalidintaasi waxaana ilaa imka aan la aqoon halka ay gabadhaasi ku dambeysay rag iyo ruux wariyayaga Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noo soo dirtay boosaso
aween imaalin masaxad intan macuuno biicad iga madagay sidaas ayay ii hortaagan tahay inukeed sidaas ku laasanahay aadi aadan aag fikiraya ilaa waxaan ka baraya meesha jirtin oo alla iiga keeno
halkani waa guri ay ku nool yihiin qoys kamida barakacayaasha kaamka boqolka bush ee magaalada boosaaso waxa ay muddo 8 ciishe ah la yihiin ruweyda Yusuf Umar oo jirtay hal sano iyo bar uguna yareyd 9 caruur ah oo qoyskani ay dhaleen kana kooban 5 wiil iyo 3 gabdhood hooyada dhashay gabadha yar ee la leeyahay Khayrto Cali Saciid waa 32 jir waxa ay magaalada Boosaaso u soo barakacday iyadoo jirtay 7 sano waxa ay VOA u sheegtay in gabadha yar ee aan socodka baran laga qaatay guriga hortiisa xilli ay booqasho u tagtay dariskeeda
magacayga qarta Cali Saciid Allaha qolka buusha deganahay gabadheeda ruweyda Cabdi Umar Yusuf Allaha maalinta jimcaha 11:00 ii barkii ala iiga qaatay guriga banaankiisan iigu ciyaareysay
meeqa sana jirtaa
sanad ii bara ii jirtaa
waa gartay bal ka gabadhu weyday qoyska iyo adiga iyo maxaad samaysay
aati ala u karaamay markaa gabadheeda aaway ruweyda Cabdi Umar Yusuf Allaha ninkii arko oo muslim ay gabadhan ha i qabto jimcihi ilaa ay hadirtaana iga maqan tahay aweenkii muhur dumaantina ma harsado ilaa ay ka adeysa saasa u taaganahay sawirkeedu waa ka ilmeega 8 waay ayada igu yar
waa gata sawirka gabadha xageetir waa
dowlad budlan waxa ku cabsanaaya gabadheed meel alaala meesha ay ku jirtay inay iga soo bixiyo saasa u taaganahay saasa u wareersana hawar wareersana ahaysa ahay isi kala ma kala aqaano seen facebook iyo whatsapp ka ila boorka degada saldhiga meel oo aalin malaha meel aan aadeyna malaha meel yar ba aadeyo dan yar aade isla markiin ma ku soo daahin bo isla markaa imaadan gabadheedii baabay saasa waxaa joogay anoo 7 jir ahaa la ii keenay haddana 9 jir aanahay aruurta aan ku dhalinay waxa waaye 8-9 ciyaal aan ku dhalay ma fahante haddana ma imaanin intaan kula ekaad intaas awlaadna boosaasaan ku dhalay
qoysaskan danyarta ah ee ku dhaqan kaamka boqolka bush ee ku yaala magaalada boosaaso ayaa dhacdadan waxa ay ku yeelatay saameyn ba'an nolol maalmeedkoodii wuxuu ahaa inay maalintii u shaqo tagaan gudaha magaalada boosaaso hase ahaatee cabsi ay ka qabaan in ubadkooda la qaato ayay ku nagaadeen dhowrkii bari ee ay maqnayd gabadhan yari
magacayga Arda Cabdullaahi Muuse leedahay aan gudoomiyaha boqolka bush waxaa maanta jimcada heer 11:00 galabnimo waa gabadhan la qaatay teer iyo xilligaas ilaa 6:00 waxaa nidaamay 7:00 inta baabuur baan ku wareegay meel aan tagin ma leh sawirradana meel kastaan dhigno masaajidada ma boos suuqyal masaajid aan tagin ma leh isteeshimada waa sidoo kale kontaroolada waxaa lii jiray airport meel kasta waa tagin tii rabbiga ku maqantay mooyada ilaa habeenkii la qaaday galabtii la qaatay ilaa xilligaas hadda dad baa maqan meydba meel soo dhigay la yidhi raadiyo meydna ma hayn aad baan u qorbaysanahay dowlad billaan waxaan ku codsanayna in gabadhaas nala la raadiyo magaalada boosaaso gudaheeda lagu haysta
maka xaji waxaada leedaha wiilkayga dhalay gabadha gabadha waxay jirtaa hal sano iyo shan bilood
marka waxaan dareenkaaga gabadha waa la sheegay
dareenkayga aad ayaan aaga xumahay alxamdulilah shukrullah rabbigaana keenay waxaan codsanayaa inaan meelaha noona galo oo ma aragtaa noona caawiyo oo meel meel looga tago xagga baliiska xagga ibni aadinimada
khadiija yuusuf maxamed ibraahim aa la dhahaa gabadhan waa diriskaayo sidii uun gabadha loo waayay anaka dagma qabsan karno anakaaba isku rafaasan cilmihii si u dhaadiyeen waa ku daalnay waa ma shaqa tagno saana u korfadhinaa nantacsi u taalab naga roo maanta waa ku rafaasan nahay wixii al isku kor fadhiya
baadi goob beer oo ay sameeyeen labada waalid ee dhalay gabadha yar iyo dad caawinayay ayaysan suurto gelin inay helaan gabadha yar ee la la'yahay hase yeeshee taliyaha qaybta booliiska gobolka bari korneel xuseen cali maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira gabadha yar ee la la'yahay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan naqane ayaa inala socodsiinaya.
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk waxa ay sheegtay in ardaygii aanu gelin imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka inuusan helin wax shahaado ah halka maamul goboleedka puntland uu ku adkaysanayo in imtixaankoodu ay u madax bannaan yihiin dowladda dhexana ay kormeer oo keliya ku leedahay iyadoo la og yahay sida uu yahay xiriirka puntland iyo dowladda federaalka ma u muuqan kartaa in arrimihii waxbarashada la siyaasadeynayo waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah maxamed cismaan nucow madaxa dalada waxbarashada f benis ee deegaanada hirshabeelle iyo aqoonyahan sabraa xalane waxaa hadalka ku hormaraya maxamed nucow
aniga waxaan isleeyahay laga maarmaan ayay noqon doontaa ama maanta ahaatay ama maalin kale ahaatay in hal shahaado oo dowladda soomaaliya ay leedahay in dhammaan ardayda ay wada qaataan meel kastoo ay joogaan oo jamhuuriyadda ka mid ah waxyaabaha kale iska yareer oo dadka qaar ay ku andacoonayaan oo ah lama gaarin iyo hadda ma ahayn iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah waxay u baahan tahay un wixii technical qofku inuu yirahdo sidaasa aniga ila fiican sidaasa la yeera laakiin asaasi inuu yirahdo qofku shahaadadayda aniga oo madax bannaan anigaa samaysanaya shahaadadayda wax saxa iyo wax jiri doona inay noqonayso aniga u malay maayo
waa mahadsantaha mucow sabraa aniga waxaan qabaa in maarkino arrimihii waxbarashada la siyaasadeeyey sababtoo ah waa la soconnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland in muddaba khilaaf baa ka taagnay marka khilaafkoodaas ayuu ku salaysan yahay oo la gashay wasaaradda waxbarashada
macow sidaa maqlaysid sabraa waxa uu leeyahay khilaafkii dhinaca siyaasadda ee ka dhexeeya puntland iyo federaalka saameyn waxa uu ku yeeshay arrimihii waxbarashada
hadda waxaa jira sida baasboorka oo kale waxaa jira xarun dhan oo maaragtay oo baasboorada soomaaliya samaysa oo ku taala garowe oo baasboorkina qofka u meesha ka qaato marka iyadoo waxyaaba qaar maamul goboleedu ay xaq uleeyihiin laakiin haddana waxyaabaha jarnaali waxaa jira oo wadanka inuu ka siman yahay laga maarmaan intay sida baasboorka o kale ma dhici karta in maamul goboleed baasboor gooniya uu yeesho uu yirahdo dadkayga anaa baasboor siisana sidaas si lamid ah ay shahaadaduna isan macquul ahayn in siyaasad la dhex geliyo arday dhan soomaaliyeed shahaadadiisa oo umadda wax soo baranayay in la siyaasadeeyo marka aniga waxaan isleeyahay un arrinkaas waxaad moodaa in nooca ma dowlad goboleedka puntland ay maaragtay ka muuqato waxyaaba xoogaa ay rabto in iyada ka duwan waxyaabaha kale maamul goboleedyada helaan wax lamid oo kale oo ay rabto sida maamul goboleedyada oo kale dowladda federaalka soomaaliya ay ula tacaamusho si ka duwan in ayada loola macaamilo taasoo mar kasta keenaysa maaragtay carqalad labaad in wadankii uu dib ugu laabto oo ah haddii maamul goboleed siduu rabo la yeelo kan kalena inuu soo istaago burita anigana sidaan rabo hala yeelo marka in waxyaaba wixii technical u baahan farsamo ah in laga wada hadlo laakiin marna aan gorgortan lagu gelin maadaama aan siyaasadda isku khilaafsanahay sidaas awgeed wixii go'an dhan aniga askale marka ardadeyda aniga shahaado siisanahay maadaama waxyaabo kale aan isku hayno in arrintaas uu sax ahayn ay aniga la tahay oo shahaadada iyo ma aragtay waxyaabaha ardayga Soomaaliyeed uu u baahan yahay siyaasad aysan la ku yeelan karin
ama santahay sabraa maqleysa macu dawladda federaalka iyo gobolada ama in maamul goboleedyada hadda markino iyo barnaamijkan ka hirgelishay xaqiiqdi waa ognahay hadda magaalada baladweyne aan joogno in oo ka tirsan markino in gobolka Hiiraan macallimiintu waa loo wacay waa ogtahay waxa looga wacay in markino buqda waxa uu wacay shabaab waxana laga hadlay manhajkan in wax la dhahay in ilaaha og laakiin kulli xaqiiqda aniga hadda magaalada aan joogo manhaj u maleyn ma inoo ka socona talada waxay ka go'da shabaab marka dawladda naftigeeda waxa way qowda maqashii ee waxba ha qaban marka budla intay ku ordeysay intay iska dhaafto ha xaliso inta gacantayda ku jirto oo markino nidaamkeeda ha hirgeliso ilaa dib laakiin hadii la dhohir shabeel la weena raacday oo gacantan ku hayna xaqiiqdana aan ognahay in shabaab magaaladan ka taliyo in manhajki oo markino ka taliyo oo wax kasta maxkamadii xataa loo aadaan amalow iyo booco marka taas xaqiiqda waa ka fogtahay marka waxaan qabaa in ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo shahaadooyinkooda aan la siyaasadeen maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waa ogtah qaarna dawladda la jiraan qaarna waa kasoo horjeeda waxa la isku hayaana waa siyaasad kore iyo xukun kore waa laakiin ummada Soomaaliyeed ayaa loo lugoyn hadii markino in dawladdu ay rabto in ay compromise sameeyso way sameyn kartaa tanaasul oo ardayda dhalinyarada mustaqbalkooda lagu dheelin loo tanaasulo laakiin hadii markino farfar ku fiiq iyo wax jubalaan ka socda ay tahay umaleen ma xalkiin u dhow yahay
si loo ilaaliyo ardayda Soomaaliyeed cadaaladooda loo ilaaliyo tacliintooda loo ilaaliyo quality tacliinta ay barnaayaan in la ogaado waxaa jirta hadda milxooyin ay heysho dawladda Soomaaliya ay heysho oo dibadda aday loo diro iyo tacliin maartay deeqo waxbarasho oo gudaha inta la bixiyaa waxaa lagu bixiyaa ardada habka ay u kala buundo sareeyaan ayaa lagu bixiyaa hadii la yiraahdo marka maamul goboleedyadu ayaga imtixaankooda soo qaataan natiijadana noo keenay la yiraahdo yaani cadaaladdiisa loo qiyaaso mare waa qof aadan yaani xukunkiisa aadan qaadin yaani adiga xukunay noqonaysa oo arday aadan ogeyn markiskan uu haysto ma helay mise ma helin shahaado adigu iska ma sii kartid waxa kale caqabad kale noqonaysa ardada salaan hadii la yiraahdo boqolka arday ugu horeysa ayaa waxa loo diraya deeq dibadda hadii la yiraahdo isla markaasna la yiraahdo maamul goboleedyadu ayaga hasoo qortaan wuxooda maamul goboleed kasta wuxuu isku dayaa anagu waan naqaana dadka hadda qaabkii u dhaqmaan aan naqaana maamul goboleed kasta waxa dhici karta inuu isku dayo boqolkaas ugu yaraan inuu asaga konton helo marka maamul goboleed kasta markuu ardadiisa soo siiyo ama boqolkiiba boqol uu maadooyin kasta soo siiyo markaskii boqol boqol asagu usoo qoro oo meeshiin wixii la wada keeno sidee loo kala xulnaa lama garan karo sidee loo kala qaadanaa lama garan laba midba way furan tahay inkastoo caqabad ka imaanayso in maamul goboleedyada liila dowladda federaalka ay tiraahdo sidiinii hore u noqda oo ah imtixaan dhexe wax la yiraahdo kama jira dalka maamul goboleedkaas asaga soo qaato natiijadana hanoo keeno budlaana siyaasad samayso kadib maamul goboleedyada waxaan samaynaynaa wadanka inta maamul goboleedo ka jirto ayaan waxaan leenahay minxadi la keena waa u qaybinaynaa hadii 5 yihiin waxaan leenahay divide by 4 hadii 5 yihiin waxaan divide by 5 waa u qaybinaynaa maamul goboleed kasta waxaan leenahay 100 shahaado timid 25 arday soo dirso oo si loo sameeyo si cadaaladda loo ilaaliyo hadii kale imtixaankii uu noqdo in la wada qaado oo dawladda federaalka ay wada qaado iyadana saxdo ardadana iyada ay maartay natiijadooda qiimeyso waxaa laga maarmaan marka in imtixaankii imtixaan dawladdi jamhuuriyadda oo dhan ay ka wada qaadi karto inuu noqdo si loo ilaaliyo cadaaladdii ardada Soomaaliyeed ee aan la dhihin maartay ardayna maamul goboleedkiisa ayaa soo dirsaday marka markiskii hadba uu watay ayaan ku siineynaa
laakiin inta ay ardayda wax baranayeen manhaj mideysan oo dawladdu ay gacanta ku hayso kuma soo baran qof walba manhaj gaar ah ku bartay marka intuu ka imaanayaa kalsoonida lagu qabo karo imtixaanka dawladda
imtixaanka hadda centralized-ka waxaa jira hal manhaj oo hadda dugsiga sare marka laga reebo Puntland laga soo bilaabo Koonfurta Galkacyo ilaa iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhan ay wada qaataan jira manhajkaas marka waa manhaj ay ka wada hadleen daladaha inta badan waxa iskuulada gacanta ku hayay dalado ayaa gacanta ku hayay daladihii wasaaradii ayaa ka wada hadlay daladii waxay ku qancan marka in maadaama dawladda dalka ayay ay tahay markastana dawlad hatabar yaraato ama hatabar weynato adduunka wuxuu yiqaanaa dawladdu yiqaanaa wuxuu la macaamila waa dawlad laga ma yeelay arday Soomaaliyeed dalad hebela jeyna arday u dirtay dalad hebela ma artay rush u dirtay iyo Suudaan u dirtay lama yiqaan waxa la yiqaanaa dawlad ayaa dirtay la yiqaanaa wadanka Soomaaliya dawladda hadda ka jirta hatabar yaraato haday doonto laakiin adduunka ayadu la macaamila sida awgeed marka daladii waxay ku qancan maadaama dawlad haba tabar yaraato haday rabtay ay ayadu magaci dalka wadato oo isla markaana adduunka ayadu u aqoonsan yahay in ayadu waxay la hagaaji karaan ilaa hagaajiyaan marka waxa jira manhaj oo daladihii dawladda intay ka wada hadleen loo qaybiyay dhamaan iskuulaadkii secondary-da ahaa ee dalka ka jiray loo qaybiyay oo marka laga reebo Puntland oo ayada issue gaar ah maatay arinteeda ay noqotay
inta waxa ku yidhi xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhigistayaal u mahadsan yahay Hussein Hassan Daqane oo xubintaasi dooda gaaban inala soo codsiinayay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhageysanaysa meelka istooda caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya Sahra Iidla Nuuri Yaanigo oo Cabdixaafi Dacawud Ismaaciil aynu ku bilownay Sahra wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin cinwaankeedu ahaa dowladda Britain oo sheegtay in aan dadka loo haysto dembiyada la xidhiidha argagixisada aan la sii dayn doonin ilaa ay dowladdu samayso qorshe ay ku eegayso xeerarka ka yaala tan ayaa waxa ay meesha ka saaraysaa dadkaasi oo waagii hore isla marka ay dhammaystaan xadhigooda ooda laga qaadi jiray
wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa Cabdixaafid oo sheegay in arrintani ay ka dambeysay markii nin laga soo daayay xabsi ku yaala magaalada London oo u xidhnaa arrimo la xidhiidha argagixiso uu toddobaadkii hore dabayaaqadiisii dadku tooriyeyay magaalada London xogayaha cadaaladda ee Britain Robert Buckland ayaa ku hawlan xeerar cusub oo lagu hayn doono dadkaasi inta laga fiirinayo kiisaskooda oo guddi madax bannaani ay eegayso in ummadda lagu sii dhexdayn karayeen kale sharciyadan cusub ayaa dabcan u baahnaan doona inaanay ka horiman dastuurka waddanka Cabdixaafid oo xeerkan ayaa sida uu xogayuhu sheegay saameyn doona argagixisada iminka xiran iyo dadka mustaqbalka loo soo xiro arrimo la xidhiidha argagixiso
Sahraay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabat ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaankeedu ahaa ciidamada Turkiga oo duqeeyay 17 goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada Suuriya kuna kharajiyay 76 askari oo ka tirsan ciidamada Assad sidaasina waxa sheegay wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Askar Turkiga ayaa haddaba sahray waxa uu ku wargeliyay Ruushka inay soo kordhinayaan ciidamada ay u soo dirayaan goobaha ay kaga sugan yihiin Suuriya saraakiil ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa toddobaadkan gaadhay deegaanka Hatay ee ku yaala xuduudda si ay u kormeeraan deegaanka Idlib ee waqooyiga galbeed ee ku yaala Suuriya Akar ayaa sheegay in aanay cidna shaki ka gelin in uu Turkigu qaadayo tallaabo kasta oo muhiim ah si buu yiri loo difaaco ciidamadiisa ku sugan deegaanka
wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa isaguna qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Ruushka oo isha ku haya in ay saldhig military ka sameystaan Somaliland wargeyska ayaa qoray sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Mareykanka in uu Ruushku wato qorshahan Shiinaha iyo Mareykanka ayaa iyaguna saldhigyo military kula Djibouti haddii saldhigaasi uu Ruushku ka sameysto magaalada Berbera waxay wadaagi doonaan xeebta ku teedsan deegaankaasi sida lagu qoray wargeyska Ruushka ayaa sidoo kale muujiyay inay doonayaan saldhig military inay ka sameystaan Eritrea laakiin lama sii faahfaahin qorshahaasi
sida haddaba ay sheegeen saraakiisha uu wargeyska New York Times soo xigtay diyaarado military oo Ruushku leeyahay ayaa waxa ay ka degeen deegaanka Cabo Delgado oo ku yaala waqooyiga Mosambik waxaana halkaasi gaaray 196 askari oo Ruush ah saraakiisha Mareykanka ayaa walaac waxay ka muujiyeen tallaabooyinka la aaminsan yahay inuu Ruushku qaadayo ee uu ku doonayo inuu Afrika lug weyn ku yeesho Shiinaha ayaa isaguna Baratan dhinaca Afrika kula jira Mareykanka Sahraay wargeyska kasoo baxa dalka Isootaga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa warbixin ay daabaceen ku sheegay in ay booliiska Dubai fashiliyeen koox tuug ah oo ku hawlanayd qorshe ay ku dhaceen 2.7 milyan oo dirhamka lacagta Imaaraadka ah tuugtan oo ku takhasustay sida wax looga dhaco xadista xogta kombiyuutarada iyo kaadhadhka loo yaqaano fiisaha ama credit card-ka kale ayaa waxa ay maamulayeen 18 ganacsi oo been abuur ah oo ay ka sameeyeen 18 dal tuugtan ayaa dadka ka dalbaya inay koontooyin ganacsi oo aan run ahayn lacag ku soo shubaan iyaga oo shaqo ugu ballan qaaday waxa ay isticmaalayeen koontooyin kala duwan oo ay lacagaha ku kala wareejinayeen 2.3 milyan ee dirhamna sidaas ayay uga dhaceen dad shaqo doon ah
Cabdixaafid oo geesta kalena madaxa booliiska Dubai Cabdulla Khalif Al-Mari ayaa ku tilmaamay fashilada tuugtan iyo xarigooda talaabo kale oo ay ciidankiisu hore u qaadeen way ku ilaalinayaan shacabka dalka Imaaraadka waxaanu ku ballan qaaday in ay xoog saarayaan dadka u dhaca xogta kombiyuutarada ama baa gala dambiyada dhinaca internetka ee cyberka dambiilayaashu marba waxay bedelayaan ayuu yiri kartooyinka ay adeegsanayaan annaguna dhowr talaabo ayaanu ka horeyna
imikana dhageystayaal waa sheekada ka duwan sheekooyinkii hore waa gabar ku dhalatay koob iyo 30 farood oo ay ku leedahay lugaha iyo gacmaha oo ku nool dalka Hindiya. Sahray waa arin mucjiso ah. Kumari Nayak waa 36 jir, waxa ay khaatiyaan ka taagan tahay dariskeeda oo aaminsan inay tahay sixirooley. 19 farood ayay ku leedahay lugaha, halka ay gacmaha ku leedahay 12 farood. Kumari ayay darisku marka ay arkaan ka yaacaan, iyagoo aaminsan in ay sixri karto, waxa ay degan tahay meel tuulo ah oo dadku iswada yaqaano, kuna yaryahay taas lafteeduna khaatiyaan ayay ka dhigtay intaasina dhageystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Sahra Ila Nuur iyo anigu Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
وتهاي برنامج كورجيسيا دا يدقي سنة سين سهرة إلى النور يعبدي حافظ عاود إسماعيل يا إن لا سعتين يي مركنا إن دهي جاوي يي فنان كا ربي نحلي سفنا كورابي عمر دول علي
يركنا وزير وعمر أحد وذا مره ما يقفين يركنا وزير وعمر أحد I'm
bahgaaga dhegeystayaal ee banaxristaha jannaanka waraabiya codkaasi cumar dulla cali ayaa kusoo googamay doona idaacaddii fiidnimo. Waa jamaal axmed cismaani, anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc, idalatan iyo kulantan dambe sida iyo nabadgelyo.